știrilor ei 9 se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Salutare! Mă bucur să te revăd, Cătălin Gomboș. Bună dimineața și ție și ascultătorilor.
Ce le-ai pregătit ascultătorilor tăi astăzi?
Ca de obicei, știrile obișnuite, în fine, capitolele, rubricile, actualitate militară, subiectul săptămânii și misiuni internaționale. A fost o săptămână interesantă în armată. 1 august este o zi în care sunt multe sărbători, dintre care una cea mai importantă, să zicem, ziua tanchiștilor, însă despre tanchiști vom vorbi la Antena Satelor mai pe după amiază, de la ora 16. Astăzi mi se pare important interviul de la subiectul săptămânii cu analistul Ștefan Ciochinaru despre cele trei crize mondiale, Ucraina, Balcani și Taiwan. Cam despre asta o să fie vorba. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața încă o dată, cam despre asta va fi vorba, ați auzit mai devreme, până la și 30 de minute când veți fi preluați de Felix Crainicu. Prima rubrică, așa cum v-am spus și v-ați obișnuit, grupajul de știri pe care astăzi îl realizează Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Scafandrii de luptă EOD au executat în seara zilei de duminică 31 iulie o misiune de intervenție pentru neutralizarea și distrugerea unei mine marine care se afla în derivă la o distanță de aproximativ 2 mile marine, 3,6 km în largul țărmului românesc în zona Eforie. O altă mină, de data aceasta din cel de-al doilea război mondial, a fost descoperită joi în zona Tuzla. Aceasta a fost găsită pe timpul activităților de scufundare din cadrul exercițiului multinațional Eurasian Partnership Mine Countermeasures Dive 22, cu amănunte comandorul Adrian Onțică, șeful de stat major al divizionului 175 nave scafandrii de luptă.
Ambele mine au fost recontate, faptul că unele sunt mai vechi decât altele chiar nu contează, principiul de funcționare este același, prezintă același pericol și procedurile de distrugere acestora sunt clare.
240 de militari români și aproximativ 60 de militari din Azerbaidjan, Bulgaria, Franța, Georgia, Statele Unite ale Americii și Turcia au participat la exercițiul multinațional din largul țărmului României, de la Marea Neagră și în portul militar Constanța. Exercițiul s-a desfășurat între 1 și 5 august și a fost condus de Centrul 39 Scafandrii. Rolul acestuia este dezvoltarea relațiilor dintre forțele navale române și gărzile de coastă implicate în activitățile de instruire conduse de Centrul de Scafandrii din Constanța. Joi, în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, a avut loc ceremonia dedicată certificării detașamentului forțelor aeriene canadiene aflat în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită. Detașamentul canadian, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și 6 aeronave CF-188 Hornet, va executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO în următoarele 4 luni, alături de militari aparținând forțelor aeriene române și aeronave F-16 Fighting Falcon și MiG-21 Lancer. Alte două aeronave CF-188 Hornet vor participa în această perioadă la exercițiile organizate cu aliații NATO. Aceasta este cea de-a șasea rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene regale canadiene. Spitalele militare din Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara și-au redeschis la solicitarea direcțiilor de sănătate publică din zonele respective sectoarele pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Astfel, Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin din Sibiu și-a redeschis joi sectorul pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca s-a redeschis din 23 iulie, iar Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara a redeschis sistemul modular medical de izolare și tratament din 22 iulie, aici numărul de pacienți internați fiind în creștere. Având în vedere creșterea numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 la nivel național, Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale a dispus unităților sanitare din subordine verificarea capabilităților de suport COVID-19, astfel încât acestea să fie operaționale în maximum 72 de ore de la solicitare. La 1 august, arma tancuri a împlinit 103 ani de la înființare. România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată. Astfel, în 1919 a fost înființat primul batalion de tancuri cu garnizoana în Mihai Bravu, unitatea având și prima subunitate de instruire pe noua tehnică de luptă. Tot la 1 august, specialitatea militară EOD a împlinit 25 de ani. În 1997, luând ființă Centrul de Pregătire a Specialiștilor în Controlul Mecanismelor Explozive, dezamorsarea sau inactivarea explozibililor ajunși în zone de risc. Baza logistică Valahia din Ploiești a împlinit tot la începutul acestei săptămâni 20 de ani de existență. La sediul unității a avut loc un ceremonial militar în cadrul căruia a fost decorat drapelul de luptă al unității. Vineri 5 august a fost și Ziua Educației Fizice Militare. Data este legată de anul 1929, când a fost promulgată Legea Educației Fizice, iar Institutul Național de Educație Fizică s-a transformat în Institutul Militar de Educație Fizică. Colonelul Cristian Pelea, șeful Serviciului Educație Fizică Militară din Direcția Instruire și Doctrină a Statului Major al Apărării.
Realizarea și menținerea unei capacități motrice a personalului militar este obiectivul principal al Serviciului Educație Fizică Militară din Statul Major al Apărării. Noi încercăm prin concursurile aplicative militare pe care le organizăm anual și care sunt cuprinse în calendarul sportiv să ducem la îndeplinire acest obiectiv, iar prin ședințele de educație fizică militară care se execută încercăm să menținem starea de sănătate a personalului la un nivel optim.
Jurnal Militar Radio România Actualități, 9 și 11 minute. Mergem mai departe, avem un invitat la subiectul săptămânii, analistul militar, profesor de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. O analiză a celor trei crize mondiale din Ucraina, Balcan și Taiwan. În câteva secunde interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, această situație fără precedent, sunt deja trei puncte fierbinți pe planetă, se vorbim despre războiul din Ucraina, iată și Balcanii sunt pe cale să ia foc și mai ales zona China-Taiwan. Pornind de la Ucraina?
Care doriți dumneavoastră, pornind de la Ucraina, cu atât mai mult cu cât ascultătorii dumneavoastră sunt privilegiați, noi am anticipat că după Ucraina vom asista la tensionarea în încă două zone și indicam atunci și strâmtoarea Taiwanului și zona Balcanilor ca fiind cele mai predispuse la apăsarea butoanelor de către Moscova pentru a se crea tensiuni.
Pentru că fără îndoială este vorba despre butoanele Moscovei aici în Balcani?
Sigur că da, iar dincolo este vorba de alianța strategică dintre Xi Jinping și Vladimir Putin.
Cum vedeți dumneavoastră războiul din Ucraina? Cum stau ucrainienii față de, să zicem, acum o lună?
Față de acum o lună stau mai bine, pentru că acum o lună, dacă vă amintiți, a început acea ofensivă în Donbas, o ofensivă bazată pe tehnicile mongole, pe tehnicile vechilor lor stăpâni, ce anume pustirea totală. Au fost executate bombardamente masive cu artileria rusă, acolo rușii stau foarte bine la piesele de artilerie, au distrus absolut totul și după ce au distrus au înaintat câțiva kilometri. Asta a fost marea ofensivă din Donbas. Din fericire s-au oprit pentru că sunt epuizați, pentru că pierderile rușilor au fost uriașe și între timp Ucraina a dezvoltat acțiuni de contraatac în sud, în regiunea Hersonului, obligând rușii să deplaseze, după cum vedem în ultimele 48 de ore, să deplaseze trupe acolo pentru a putea să mențină linia frontului care se clatină foarte puternic sub loviturile ucrainiene. Suntem însă departe de un contraatac semnificativ, așa cum noi am mai discutat, domnule Dumitrașcu, este nevoie ca armamentul venit din partea țărilor NATO și a Statelor Unite să fie asimilat de către armata ucraineană și specialiștii spun că asta se va întâmpla undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Deci până atunci sunt, ca să zic așa, acțiuni de pregătire a viitoarei confruntări.
Vorbeați mai devreme despre atacurile de artilerie, specialiștii militari, chiar din armata română, vorbesc despre o schimbare de paradigmă, despre faptul că între timp, odată cu acest conflict între Rusia și Ucraina, artileria devine, iată, o armă principală, nu mai este doar o armă de suport prin aceste tiruri neîntrerupte și aceste distrugeri extraordinare pe care le-au provocat.
Cu tot respectul, dar nu m-aș grăbi să fac o astfel de afirmație, asta s-a întâmplat în contextul specific al frontului din Donbas, unde rușii nu s-au confruntat cu cu o forță pe măsura lor. Imaginați-vă că ar fi avut în față o armată NATO, artileria lor n-ar mai fi făcut 2 lei atunci, pentru că ar fi existat o ripostă pe măsură. Ucrainienii nu au însă nici artileria și nici artileria reactivă, nu au rachetele cu care să distrugă aceste baraje de artilerie. De aceea a apărut acum ca o floricică artileria rusă. Să fim serioși, armata secolului 21 este cu totul altceva decât ceea ce a fost la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Rușii se confruntă acolo în Ucraina cu o armată care de-abia de acum încolo se va pune pe picioare. Nu se confruntă cu forțe militare de talia lor, pentru că atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. Aureola lor de mari învingători vine din Cecenia, unde de asemenea au distrus totul, vine din Siria, unde de asemenea au distrus totul. O armată învingătoare cu adevărat nu e armata care distruge totul, știm asta foarte bine din istoria.
Vă propun să trecem la Balcani, acest butoi cu pulbere al Europei și al lumii. Este zona asta una care să ne dea fiori, așa ca acum 25 de ani?
Fiori nu, dar este o zonă care ne poate îngrijora, în special pe noi, românii care suntem aici în Europa de Sud-Est. Balcanii sunt complicați, știm foarte bine, sunt complicați pentru că Rusia, indiferent că a fost comunistă, că a fost țaristă, că este acum autocrat capitalistă, Rusia a avut în permanență aceeași politică imperialistă. Încă de acum 200 de ani și-a țintit ochii spre Balcan ca zonă de expansiune și a mizat pentru asta mai întâi pe greci, după care s-a despărțit repede de partizanatul grecesc, în special după al doilea război mondial, și după aceea pe bulgari, pe sârbi, pe diverse complicități regionale. Ei bine, astăzi au mai rămas sârbii, cu care sunt într-o alianță strategică, am putea spune, chiar dacă nu e declarată ca atare, dar din punct de vedere politic și militar, acolo este foarte limpede că există o colaborare foarte puternică și tocmai datorită acestei colaborări vedem tensionarea care are loc în Kosovo și Bosnia, de altfel, să știți, pentru că și întâi s-a încercat în Bosnia, apoi s-a trecut la Kosovo, se încearcă în permanență detonarea unor conflicte înghețate și aici se vede încă o dată ce rol dăunător au aceste conflicte înghețate, detonarea acestor conflicte înghețate pur și simplu pentru a crea probleme în rândul Uniunii Europene și în rândul țărilor NATO, în rândul Alianței Occidentale în ansamblul său, pentru că asta este politica declarată de altfel la Moscova.
Confirm ceea ce ați spus despre Bosnia, sunt ani de zile de când militarii noștri care se află în misiune de menținere a păcii în KFOR la Sarajevo trag semnale de alarmă și spun că situația se tensionează de pe o zi pe alta. Să sperăm că Alianța NATO va ști să gestioneze acest butoi cu pulbere, precum spuneam. Vă propun să trecem la al treilea...
Un singur cuvânt, dacă mai permiteți.
Sigur?
Ar fi totuși de sperat ca Belgradul să se trezească din aceste vise de preamărire balcanică și să înțeleagă că viitorul Serbiei este înainte de orice în Europa și mai ales alături de țările vecine.
Trecând în zona Pacificului, foarte mulți europeni și oameni care trăiesc sub această umbrelă a NATO au venit în ultimele zile cu o retorică interesantă, de altfel justificată. Dacă în această situație în care Taiwanul este înconjurat și în care izbucnește un război între NATO și China, dacă nu cumva NATO va fi mai îndreptată și mai atentă către acea zonă, lăsând descoperită Europa?
Dacă îmi permiteți, domnule Dumitrașcu, eu cred că este un iepure fals. NATO își va vedea de treabă în Europa, iar acolo, în Asia, acolo vorbim de cu totul alte forțe. În eventualitatea în care eu nu cred și am să explic dacă rămâne timp, în eventualitatea în care China ar ataca Taiwanul, atunci, spre deosebire de ce se întâmplă în Ucraina, acolo sunt câteva țări care ar interveni direct. În primul rând, Statele Unite. Statele Unite în Ucraina n-au intervenit direct. Acolo ar interveni direct Japonia, ar interveni direct Coreea de Sud, ar interveni direct...
Chiar și Taiwanul.
Direct. Chiar și Taiwanul, care, nu
care are o armată.
Nu e deloc de neglijat, este o țară cu o înaltă tehnologie, cu o armată foarte bine înzestrată și foarte bine instruită. Iar China nu este Rusia. Să știți, China nu are o armată atât de performantă. Vedem că nici Rusia nu o are. Dar China mai are mult până să ajungă la nivelul economiei sale din punct de vedere militar. China nu își poate permite în acest moment o confruntare armată. Ceea ce vedem însă acolo, și de aceea am spus că eu nu cred că se va ajunge la o escaladare militară. Ceea ce vedem acolo este o politică tradițională chineză. Vă rog să vă amintiți că în timpul confruntării dintre China și URSS, chinezii dădeau al 820-lea ultimatum sever Uniunii Sovietice, un ultimatum de două singură dată.
Da.
Ei erau deja la 820-lea ultimatum, deci ei tensionează și discursul, ei fac aceste demonstrații de forță, atrag atenția. Este un anumit tip de retorică, între ghilimele, dacă vreți, specific Chinei. Dar China nu va ataca. Aduceți-vă aminte, când a atacat China vreodată pe cineva? Niciodată. Niciodată în istorie.
Adevărat.
China nu va ataca. China joacă însă această carte pentru că încearcă să împiedice ceea ce crede că ar fi o afirmare a independenței Taiwanului. Pentru că, din punct de vedere, știți, de facto, sunt două state, de iure, statul succesor al Republicii Chineze declarate în 1912 este Republica China din Taiwan. Republica Populară Chineză este rezultatul victoriei în războiul civil pe care a obținut-o comuniștii lui Mao Zedong împotriva lui Chiang Kai-shek, care s-a refugiat împreună cu Partidul Naționalist și cu aparatul de stat în insula Formosa, mă rog, Taiwan. Îndemn la calm, domnule Dumitraș, cu mult calm, multă atenție și să facem noi ce ne revine nouă.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Ștefan Ciochinaru, profesor de studii internaționale, analist geopolitic. Vă mulțumesc tare mult și ne mai auzim la radio.
O zi bună!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
9:21, o erată, am spus mai devreme în interviul cu domnul Ciochinaru, KFOR în loc de EUFOR trebuie făcută această precizare, corectură, KFOR este în Kosovo, Force in Kosovo, în Priștina, iar în Bosnia este, în Bosnia și Herțegovina, este în Sarajevo, este Forța Europeană de Menținere a Păcii, după cum se poate înțelege și din denumire EUFOR. Probabil v-ați dat seama, urmează rubrica Teodorei Mazere, aflăm despre militarii români care acționează în afara granițelor țării. Teodora Mazere în câteva secunde.
Misiuni internaționale.
Lansată în anul 2013 sub umbrela Organizației Națiunilor Unite, operația MINUSMA din Mali are drept obiective principale protecția populației civile și a centrelor urbane, asistența umanitară, cât și sprijinirea autorităților locale în vederea conservării obiectivelor culturale. Acomodarea la condițiile climatologice reprezintă una dintre provocările oricărui militar dintr-o misiune internațională. Maiorul Marcela Dumitrașcu acționează pe durata unui an de zile alături de parteneri locali și internaționali în zona Timbuktu din Mali.
M-am adaptat destul de ușor la mediul de aici, chiar dacă locuiesc într-o bază militară, fără prea multe facilități, cu cazarea în containere. Aici temperatura pe timp de vară poate ajunge la 50 de grade, pe timp de iarnă aproximativ 35 de grade. Îngreunează misiunile din teren, mai ales când trebuie să port și vesta anti-glonț și casca, este destul de cald. Dar de obicei mă adaptez în orice mediu, inclusiv cu toți colegii, fie militari, polițiști sau civili de aici. Cooperăm foarte bine, avem misiuni în comun, în general mă înțeleg foarte bine cu toți.
De pe pământul african, pârjolit de soare, ajungem în Polonia, unde militarii celui de-al 11-lea detașament românesc acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele acestea, artileriștii antiaerieni au primit vizita echipei de recunoaștere coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite. Tot în această perioadă, militarii turdeni au participat la un exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel secție și baterie cu sistemele antiaeriene Gepard. Maestrul militar principal, Radu Mureșan, membru în echipa de recunoaștere care se află zilele acestea în Polonia, ne oferă mai multe detalii.
Am avut ocazia de a asista la o secvență de antrenament a militarilor români în poligonul South Hills, alături de partenerii americani și britanici. Atât echipajele gheparzilor noștri, cât și cele ale partenerilor au reușit să se sincronizeze și să răspundă prompt la comenzile primite. Ei au arătat astfel nivelul de instruire în comun atins până în prezent. Pentru toți cei care fac parte din această echipă de recunoaștere, a fost o șansă de a vedea condițiile de desfășurare, dar și modul de abordare a acestui tip de exercițiu în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
Iar din Polonia ajungem pe însoritul Pământ Elen, mai precis la Atena, acolo unde 7 militari rezerviști voluntari, membri ai Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, reprezintă pentru prima dată țara noastră la competiția militară internațională dedicată rezerviștilor. Peste 250 de militari participă anual la acest concurs aplicativ desfășurat pe durata a 3 zile ce vizează abilități militare. Colonel în rezervă Marin Alniței, membru în Consiliul Director al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România.
Competiția este deosebit de grea. Alergare cu obstacole, pistacism, înot, marș militar cu orientare, determinarea distanței și un scenariu cu victime din coaliție pentru care trebuie să intervine medical, triaj și acordarea primului ajutor și medevac, alături de alte 36 de echipe din 10 țări, membre NATO și partenere. Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveția, România și Estonia, care va deține nouă președinție a CIOR.
Jurnal Militar Radio România Actualități, am ajuns la ultimul subiect. După cum ați aflat și din grupajul de știri de la început, 1 august a fost o zi importantă. În armată a fost ziua tanchiștilor și a specialiștilor EOD, în traducere aproximativă a celor care lucrează cu explozibili, mai exact, lucrează pentru neutralizarea dispozitivelor explozive, dar a fost și o zi importantă pentru baza logistică Valahia din Ploiești. Am fost la ceremonialul organizat la 20 de ani de la înființare. Vă invit să ascultați un reportaj despre ce înseamnă logistica în armată.
Sunt colonel inginer Sorin Mimiligă, comandantul bazei 2 logistică Valahi. Întotdeauna în spatele unui luptător trebuie să fie o persoană cel puțin responsabilă să-i asigure acelui luptător muniția, armamentul, apa, carburantul și tot ce este necesar pentru ca luptătorul să-și poată duce misiunea la bun sfârșit.
Pe timp de pace, structura pe care o conduceți are lucrurile foarte bine stabilite, aveți unități în subordine. Din ce știu aici în județ, în Prahova, la Caragiale, mai aveți la Craiova, la Târgoviște.
Avem structuri de mentenanță în subordine, avem structuri de cartiruire și reparații cazărmi în subordine și structuri de depozitare materiale pe clase, respectiv armament și muniții, structuri de depozitare materiale tehnice și structuri de depozitare echipament.
Aș vrea să vă întreb cum se poate ajunge în această armă de suport în armată și care este baza de selecție, cum realizați selecția?
Prin prezentarea la centrele militare județene, ei își pot alege specialitatea pentru care vor să concureze, parcurg probele de concurs și după ce sunt declarați admiși, perioada de pregătire în școlile de diferite specialități. Pentru logistică avem o școală dedicată la Chitila, dar în același timp se pregătesc logisticieni și la Pitești. Paleta logisticii este destul de diversificată, asigurăm luptătorilor, v-am spus, de la apă, alimente, carburant, armament, muniții, piese de schimb, echipamentul pe care trebuie să-l îmbrace, echipamente de protecție, CBRN și tot ceea ce este nevoie pentru ca luptătorul să-și poată desfășura misiunile.
Sunt șeful de stat major al bazei de logistice Valahia, colonelul Mihai Frățilă.
Aș vrea să ne spuneți despre amvergura muncii dumneavoastră în condițiile în care aveți o întindere însemnată cu multe unități în subordine și ca de obicei în armată la momentul ăsta cu subîncadrare care vă dă de furcă.
Într-adevăr, baza are o arie de responsabilitate destul de mare. Colectivul, din păcate, în ideea generală este mic, totuși îmi place să cred că reușim să acoperim toate domeniile, reușim să ne conducem oamenii cu o vorbă bună, cu o încurajare, cu o mulțumire. Eu cred că reușim totuși să facem oamenii să meargă înainte.
Este un mesaj și pentru cei care ascultă la radio, se întâmplă des în emisiunile noastre, să asculte viitor colegii ai dumneavoastră care aud interviul și care se pot gândi la un moment dat să vină în armată, să ajungă logisticieni. Așadar, cum îi atrageți dumneavoastră pe acești potențial viitor colegi?
Greu de spus. Aș dori să nu le promit, ci să le arăt cum se face munca în logistică, iar ulterior satisfacțiile vor fi ale lor.
Jurnal Militar la final, la ora 11, nu este emisiune pe antena satelor pentru că este sărbătoare. La 16 vă aștept tot acolo cu interviuri și cu invitații în direct despre toate subiectele importante ale săptămânii. În câteva secunde urmează prietenul și colegul meu de o viață, Felix Crainicu, cu acest nume predestinat. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, vă las cu Tom Jones la sfârșit. Numai bine, sănătate!